Ýetli ýer azatlyk radiosy. Akşamlyk haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 17-nji noýabry hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gödel Alparyaryň şu günki programmamyzda. Ortiýe 31-nji oktýabrda Müsirde helakçylygy uçuran öz uçurynyň terrorçy hereketin netijesinde ýere gaçandygyny aýtdy we aralmagy wada berdi.
Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдём.
Demirgazyk Owganystanda Gunduz welaýatynyň resmileri serhetdäki topoýlukların töweşüjilerin türgönleşip meýdanlaryna öwrülendigini aýdýarlar.
Jangalya gana markazy töredir. Amuja tarbiýa meşe her çiki dolu paýlar.
Türkmenistanda da şary ýurt walutasynyň sowdasyna degişli täze resmi çäklendirmeleriň girdilendigi habar berilýär.
Her bir adamy 500 euro valyutasyny satýarlar, onuň edil dollardaky ýaly berk bolýuşlygy
Şuň biz bu ebeýlik temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Orsiýetin howpsuzlyk boýunça baş resmiýeti ýakynda Müsirde orsiýet uçarynyň helakçylygy uçramagynyň terrorçy hereketiň netijesi bolandygyny aýtdy. 31-nji oktýabrda Metrojet kompaniýasynyň A321 gysymly uçary Müsiriň Şarm-el-Şeýh kurortundan Sankt-Peterburg şäherine barýarka Sinai ýarym adasynda ýere gaçdy. 224 adam wepat boldy, pedalaryň köpüsi orsiýet raýatlardy. Islam döwleti toporunyň ýarandary hüjüm Gözlerinin hücum edindiklerini aittiler. Orsiyadın Federal Hofsuluk Kulluğunun yolbaşçısı Aleksandr Bortnikov'un 16. noyabrda Prezident Vladimir Putin bilen duşşuğunda aitmağına öre uçar elde edilen partlayıcı uralın hareketlenmeğinin neticesinde hovada bölükleri bölünüp yere kaçıptır. Vladimir Putin biz oları ehli yerde nerede gizlenseler de planetanın islendik nokodunda gözlep taparız ve cezalandırırız dedi.
Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались.
Şeýle-de Vladimir Putin Syriýada howa hüjümlerini güýçlendirmegi wada berip, jinayetçiler ar alynjakdygyna düşünmelidi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň terrorçylykdan gaçan bozgunlary kabul etmegi zerurdygyny berlemegine garamazdan, ýurdun gubernatorlary Parijdäki terrorçy hüjümlerden soň Syriýaly bozgunlaryň kabul edilmegini bes etjekdiklerini aýdýarlar. Obamanyň administrasiýasy grajdan uruşundan gaçyp çykan 10 000 çemesi bozgunly kabul etmegi ýakynda wada berdi. Birleşen Milletler guramasyna görä Syriýadaky uruş 4 million adamyň bozgun bolmagyna getirdi. 13-nji noýabrda Parijde bolan hüjümleriň Yani Birleşen Ştatlaryň gubernatorlarynyň en çemeti esasan respublikanlar bozgunlara garşy çykyş etdi. Fransiýanyň häkimetleri Parijde hüjümleri amala aşyranlaryň biriniň ýanynda Syriýanyň pasportynyň tapylandygyny Parijiň prokuraturasy bolsa beýlekleriniň barmak izleriniň oktýabrda Greciýanyň üstünden aşan adamlara degişlidigini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň merkezi ANTA agentligi geçen hepdede Parijde terrorçy hüjümi amala aşyrandygyny aýdan Islam döwleti toporunyň Söwüşüjilerinin başqa hüjümleri hem planlaşdyrýan bolmagynyň ähtimallygyny duýdurdy. John Brennan 16-njy noýabrda Washington'dan çykyşynda potensial hüjümleriň öňüni almak işiniň kyn bolup biljekdigini sebäbi Ýewropanyň ANTA we howpsuzlyk agentlikleri üçin Syriýada we Irakda söwüşüp öýlerine dolanyp baran ýüzlerçe ekstremisti gözläp tapmagyny ören kyndygyny bildirdi. Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň ANTA ugullukları Islam döwleti toporunyň Parijdäki hüjümleriň jogapkärçiligini öz üstüne alıp edin beyannamasını tasdiklamadılar. Emma Brennan bu hücumların şeyleri 31. oktyabrda Müsirde ortaya duçarının yere kaçırılmağının ıslamçı toporların alamatlarını görkezýänligini belledi. Fransiýanyň prezidenti ýurdun uçur götürüji baş gämisine Orta Ýer deňizinin gündorna ugramagy tapşyrdy. Fransiýa geçen hepde Parijde bolan terrorçylyky hüjümleriň ýani Syriýada Islam döwleti toporuny howadan bombalamak çärelerini güýçlendirdi. Şeýle-de Fransua Holland Birleşen Ştatlaryň we Orta Ýerin öz gapma garşylyklarından el çekip Islam döwleti toporuna garşy göreşýän güýçlere goşulmalydygyny aýtdy. Holland bu çykyşyny Fransiýada islamçy bolmakda guman edilýänlere garşy 150-den gowrak reýdiň geçirilmeginin izyan etdiği 13-cü noyabrda Parijin sport stadionunda, konsert zalında we restoranlarında bolan hüjümler zararly 130 çemet adam wepat boldy we yüzlerçe adam yaralandy. Adat Evropa Adatlyk Radiosynyň habarçysynyň Äzerbaýjandan habar bermegine görä 16-njy noýabrda internetiň giň derejede öçürilmegi ýurdun durmuşyna täsir ýetiripdir. Äzerbaýjanyň ara gatnaşyk we informasion technologiýalar ministrligi internetiň sanan çykmagynyň esasy sebäbiniň internet provideri Delta Telekom kompaniýasynyň sistemasynda dörän ýangyn bilen baglydygyny etdi. Ministrlik ýangynyň söndürilendigini we goşmaça mümkinçiliklerin ulanylyp internet ara gatnaşygynyň dikeldilendigini habar berdi. Muňa garamazdan ýurdun birnäçe bölüginde internetiň el ýeterli däldigi aýdylýar. Belgiýa Ispaniýa bilen futbol oýnunyň başlanmagyna 24 sagat galandy. Boyunu yatırdığı bunun öngü sırasında hükümet Parijdeki hücumların dernevlerini geçirmek bilen bilelikte hopsuzluk bilen bağlı duyduruş hem etti. Şol bıraktı da Fransiya 17. noyabrda London'da Angliya'nın komandası bilen öz yarışını geçirir.